kim yig'latdi sizni?
Yig'labmanmi?
Ko'zingiz, kiprigingiz.
O'zi shunaqa.
Yig'latganim men emasmi? Ota-ona rizoligini bir tomchi ko'z yoshingizga arzitdimmi?
Men rozi. Men ko'ndim.
Ko'ndingiz.
Meni unutmaysizmi?
Abdulla Qodiriy. O'tgan kunlar. Asosiy rollarda Elyor Nosirov, Zuhra Ashurova, Afzal Rafiqov, Yoqub Ahmedov, Obid Yunusov, Yodgor Sa'diyev, Mukambar Rahimova, To'ti Yusupova, Salohiddin Ziyamuhammedov, Rustam Karimov, G'aybulla Hojiyev, Madina Muxtorova, Rixsivoy Avazov, Mahmud Ismoilov. Muallif nomidan o'qiladigan matnlar Temur Malik Yunusov ijrosida.
Bizning kattadan kichigimizning topgan tutqanimiz faqat bosh olish. Biz o'ylaymizki, go'yo bosh olish bilan olam tinchidir va biz o'z xohlaganimizni qila olamiz. Tuzuk. Jallod aytganidek, yomonning boshini olmoqqa men ham qarshi emasman. Lekin buning nozik shartlari bor. Avvalo, manfaati shaxsiyasidan kechib, faqat el baxti uchun bosh tikkanlar jamoasi kerak. Va bu jamoaning o'z maslaki yo'lida kuzatgan ma'lum bir nishonasi bo'lmog'i zarur. Ana shundan keyin haligi nishonaga qarab intilishda oyoq ostiga elashgan cho'p xaslarni supura borish lozim. Mana shundagina to'kilgan qonlar o'rinlik va mashru, berilgan boshlar chin qurbon hisoblanadilar. Yo'qsa sizning bosh olishingiz ham ana ularning qirg'inidan farqlik bo'la olmas. Shu yoshga yetib bu xalq orasida haligi jamoani 3-4 nafardan ortiq uchrata olmadim. Afsus.
Yana bir muncha gaplar o'tgandan keyin hammalari masjidga chiqib, peshinni o'qib kirish uchun qo'zg'aldilar. Otabek ham ko'pchilik bilan birga qo'zg'algan edi, Hasanali uni to'xtatdi.
Siz to'xtang, Rotabek. Kishilar hovli yuziga tushgandan keyin ichkariga bir kirib chiqmasangiz ayb bo'ladir. Boyagi ishingizni bo'lsa, zo'rg'a yolg'on yashuv bilan ularning ko'nglidan chiqardim.
Otabek nihoyatda bo'shashgan holatda qaytib o'rniga o'ltirdi.
Mayli bo'lmasa.
Kishi ortiqcha qo'rqqanda yangib a'zosi harakatsiz va og'riq holga tushadir kim? Albatta buni biz qattiq qo'rqqandan deb bilamiz. Darhaqiqat bizning qarshimizga yo'lbars chiqsa, biz qattiq qo'rqamiz, chunki bizni o'lim kutadi. Inson uchun dunyoda o'limdan qo'rqinch narsa yo'q. Binoan alayhi biz bundagi qo'rquvni tabiiy hisoblaymiz. Ammo qizig'i shunda kim, bizni dunyo baxti kutganda, bizga saodat bashorati berilganda, nega biz o'lim kutgandagi holga tushamiz va uzviy tashkilotimiz, organizmimiz birinchidagi holatni kechiradi. Otabek ham hozir shu keyingi holatga tushgan edi. Erta bilandan boshlangan bu holat Hasanalining keyingi so'zi bilan tamom bir dahshat kasb etdi. Va hushsizlarcha o'ltirib qoldi. Hasanali kirgandan so'ng qilinadirg'on muomalani ta'lim berdi.
Onangiz bilan Zaynab ana bu mojarolaringizdan xabarsizdirlar. Buni qaynonangiz bilan kelinga ham qutirib qo'yganman. Ular bilan so'rashib, so'rashganingizda go'yo 3 oydan berigina ko'rishmaganlar deb bo'lingiz.
Ulku oson,
qiyini qaysi?
Shuchoqqacha tushunmadingizmi?
Hasanali Otabekning yuziga uzoq tikilib qoldi.
Yigit emasmisiz, barakalli.
Yigitlik bilan yurakni to'xtatish.
Hasanali ham o'ylab qoldi. Darhaqiqat, Otabekning hozirgi holi nozik edi. Hasanali bir necha qayta bosh qashini va soqol tutamlab o'ylandi. Nihoyat o'zicha kulindi.
To'xtang bo'lmasa, men bir ish qilayki.
Nima ish qilmoqchisiz?
Siz hozir so'ramang, ammo shu daqiqadan boshlab ixtiyoringizni menga topshiring.
Nima axir, nima?
So'ramang. Siz tinchgina tahoratingizni olib, namozingizni o'qiyvering.
Hasanali shu so'zni aytib mehmonxonadan chiqdi. Otabek Hasanali tarafidan tasvir etilgandek turib tahorat oldi va mehmonxonaga kirib tarovih boshladi. Oradan yarim soat chamasi vaqt o'tgan edi, Hasanali ichkaridan chiqib keldi.
Qani, men bilan yuring.
Qayoqqa yuraman?
Ichkariga.
Tag'inmi?
Endi kirsangiz bir martaba bo'ladir. Siz hozir o'rta yo'laydan sekingina mening uyimga kirasiz. Xotinlar namoz o'qiyaptilar. Sizni hech kim ko'rmaydir. Siz kirgandan keyin men eshikni ustingizdan yopib olaman-da, bir ozdan so'ng oldingizga kelinni yolg'iz o'zini kirgizaman. Tuzum?
Tuzik.
Qani, turing tezroq.
Otabek turdi. Uchrashga hali anchagina vaqt bor. Shuning uchun uning yuragi tinch sumol edi. O'rta yo'lakka kirdilar. Oldinga borgan Hasanali to'xtadi va uyning eshigini ko'rsatib o'ting dedi. Otabek uning aytganicha qilib o'zini uyga oldi. Hasanali Otabekni uyga kirgizgandan so'ng kelib eshikni qiyaroq ravishda yopdi va darichani narigi uydan qaraganda kishi ko'rinmaslik qilib qiyg'och ochdi. Shundan keyin ul o'zicha nimagadir kulimsirab xotinlar oldiga ketdi. Otabek kirgizilgan Hasanalining uyi Oyvadoq ona tarafidan tozagina yig'ishtirilib, o'rta holliq kishilarning uyidek asbob, jihozlar bilan ziynatlangan edi. Devorlar ganchlangan, shiblar sirlangan, oyoq osti alvon gullik kiyiz bilan to'shalgan va tahmonga kirpush ko'rpalar osilgan edi. Otabek kafshini dahlizga yechdi-da, uy bo'yicha bir ikki qayta yurindi va entikib nafas oldi. Shu vaqt tahmonga osilgan kirpush o'z-o'zidan qimirlagandek bo'ldi. Bu qimirlashni Otabek payqamadi. Haligi qimirlagan kirpush birdan ochilib ketib, Otabek suchidi. Birov tahmondan unga qarab kulimsirar edi. Otabek titrar edi. Birozdan so'ng ikkisi ham o'zlarini bir muncha to'xtatdilar-da, bir-birlariga tomon yurishib keldilar va so'zsizgina quchoqlashdilar. Otabek sunbul islik sochlardan ruh olar, kumush go'yo uning bag'riga singib ketgan edi. Bu hol bir daqiqa chamasi davom etgandan keyin biroz ajralishgan ko'yi uyning oyog'iga yurib bordilar va tizza-batizza o'ltirdilar. Birisi ham so'zlay olmas, faqat termulishar edilar. Necha daqiqagacha shu holatda bo'ldilar. Nihoyat kumush kulgu aralash ko'ziga yosh oldi.
Siz qochqoqsiz.
Siz
men?
Siz quvloqsiz.
Ajab qilaman.
Bu yoqqa ham.
U yoqqa Zaynab ursin.
Zaynabning urushga haqqi yo'q.
To'g'ri aytasizmi?
To'g'ri aytaman.
Mana bo'lmasa.
Bekor aytasiz. Meni aytsangiz to'g'ri.
Siz nima? Siz endi qirchillabsiz.
To'g'ri gapirmadingiz.
To'g'ri gapirdim.
Ammo siz.
Men?
Keyin aytaman.
Ayting hozir.
Kumush jodu ko'zini allaqanday holatga qo'ydi. Otabek javob o'rnida kumushning yuzidan o'pdi. Kumush o'zini qutqazib o'rnidan turdi.
Yaxshi qoling endi.
Nima bo'ldi sizga, qayoqqa borasiz?
Marg'ilon'ga.
Bugun kech bo'lib qoldi. Ertaga ketarsiz.
Bizning ovloqda ko'rishganimizni oyim va Hasanali otamdan boshqa hech kim bilmaydir. Ayniqsa Zaynabingiz bilsa yaxshi emas.
Bilsa nima qiladir?
Hech narsa qilmaydir. Yaxshi emas-da. Birozdan keyin chiqib oyim bilan so'rashing. Kirmaganingiz uchun qaynonalaringiz suyunishib o'layotibdilar.
Kumush yana bir kulib qaragandan keyin uydan chiqdi. Otabek endi tamom o'zini bosib olgan, endigi yurak urishi faqat haligi farishta tomonga oshqibgina edi. O'zi yolg'iz qolgandan so'ng nimaga bo'lsa iljaydi va Hasanalga ilgarigidan ham quyuqroq o'zida muhabbat sezdi. Shu daqiqadan boshlab kechiradirgan mas'ul kunlarini tasavvurdan ojiz va Zaynab to'g'risida o'ylab ham qaramas, boshqa gap esiga da kelmas edi. Oradan kumushning uyga kirib olishi fursati o'tgandan keyin uydan chiqdi va parvosizcha mehmonlar o'ltirgan uyga bordi. Uning kelishini o'z uyidan ko'rgan Zaynab yugurgancha Otabek orqasidan mehmonlar oldiga kirdi. Uydagilar Otabekni ko'rish ila o'rinlardan turganlar, faqat O'zbek oyim xab etgancha o'ltirar edi. Otabek Oftob oyim bilan ko'rishdi. Oftob oyim uni quchoqlab yuzidan o'pdi va ko'ziga yosh oldi. So'ngra kichkina qayin onasi bilan Zaynabning opasi va boshqalar bilan so'rashib chiqdi va kulimsiragan holda Kumushga "Esonmisiz?" deb qo'ydi. Kumush ham "Shukr" deb kulindi. So'rashish tamom bo'lgandan keyin o'ltirishdilar. Otabek onasining yoniga, Zaynab uning yoniga o'tirdilar. Kumush Zaynabning bu qilig'iga g'ijinib bir ikki qayta yer ostidan unga ko'z yubordi. Fotiha o'qilib, kuyov qayin onaga uzr aytdi.
Avvalo, sizlar kelguncha qaytarman deb ertalab bir gunoh qildim. Undan keyin mehmonxonadan qo'zg'almay ikkinchi uyatga qoldim.
Bolamiznikini aybi yo'q. Qimiz kirgizib, qayin onangning og'zini qo'llamaganingda naq baloga qolib eding, bolam.
Kumush oy bo'lsa, sen erimni yashirgansan deb Zaynabning enka tengkasini chiqardi.
Yana kulgu bir-biriga elashdi. Zaynabning boyag'i ishiga Kumushning g'ashi kelganini aytilmasa, hozir ul ham juda ochilgan, kular va yer ostidan Otabekka ko'z qirini tashlar. Zaynab bo'lsa, Kumushni ta'qib etar edi. Majlisga biroz jimjitlik kirgandan so'ng Otabek ham o'z tomonidan bir kulgu to'qimoqchi bo'lib Zaynab bilan Kumushga qarab oldi.
Men bir ishga hayronman.
Xo'sh.
Nega Zaynab semizu, Kumush ozg'in?
Buning hikmatini mendan so'ra, bolam. Kumushing o'zingga o'xshash serfikr ko'rinadir. Zaynab bo'lsa menga o'xshash quvnoq.
Otabekni o'ziga o'xshatgani uchun Kumush qaynonasidan rozi bo'ldi. Ammo Zaynab o'zini Otabekdan chetga qoqqani uchun O'zbek oyimga g'ijindi.
Yanglishdingiz, oyi. Bundagi farqni Yusuf Sulayho qissalarini o'qigan kishi biladir. Ha? Bu 3 oy degan fursat ozgina vaqt emas. Kumush xonimning ozg'ani sog'inishniki.
Karima otin qosh qo'yaman deb ko'sh chiqara yozdi. Ya'ni Otabek bilan Kumushni Yusuf Zulayhoga o'xshatib, Zaynab va qarindoshlarini o't ichiga tashlagan.
O'zbek oyimniki to'g'ri. Zaynab quvnoq, Kumushni esa menim ko'zimga ham sir fikrga o'xshab ko'rinadir.
Ha, to'g'ri, to'g'ri.
Kumush bilan Oftob oyim oradan kechikkan sirga tushunib, jim o'ltirar edilar. Kumush yer ostidan Otabekka rizosizcha ko'z tashladi.
Hech qaysilaringiz ham topolmadingiz.
Topolmagan bo'lsak, o'zingiz ayting.
O'zlaringiz topolmagandan keyin men aytib nima qilay?
Men topdim. Ha, shaytona. Qizil gulning ham o'z oldiga, oq gulning ham o'z oldiga isi bor demakchida.
Xudda.
Otabek kulib o'rnidan turdi va topolmadingiz, topolmadingiz degancha uydan chiqdi. Kumush bilan Oftob oyimning ko'ngillari birdek bo'lsa ham, bu kashfdan keyin Zaynab bilan Mohira oyim ancha yengillashdilar. Bu qiychuv orqasidan mehmonlarga quyuq suyuq berildi. Shomga yaqin mehmonlar tarqalishdilar. Mehmonxonada Hoji, Qutidor, Hasanali va Otabek qolgan edilar. Ichkarida O'zbek oyim mehmonlarni kuzatib bo'lib, Kumush bilan onasidan xoppak olar edi.
Men sizlardan juda xafa bo'lgan edim. Sizlarni churuk lattaga tugib, tokchaga tashlash darajasiga yetgan edim.
Voy, nohotki, 3 yil bo'lsa-yu, bir yo'li o'z bilgularingiz kelmasalaringiz. Ha, o'g'lim bechora. Oy o'tmasdan bo'zchining mokisini qatlab tursa. Axir mening ham o'zimga yarasha obro'yim bor. Toshkentda kimsan? Yusufbek hoji deganning ko'chiman.
Ha.
Xudoyorxon ham bir kun kechasi kelib bizga mehmon bo'ldilar. Qushbegining uyichlari bo'lsa, bir ishni menim kengashimsiz qilmaydirlar. Shuncha obro ko'rgan bir kishi kelib-kelib nohotki o'z qudasidan va kelinidan bunchalik obrosizlik ko'rsa? Shahardagi kattadan kichik ertayu kech quloq miyamni yitirki, hay, Marg'ilonli keliningiz keldilarmi? Nega shundoq keliningiz bo'la turib, Marg'ilonga tashlab qo'yibsiz? Men bo'lsam, hech so'z topolmaganimdan aytaman. Kelinimning onasi kasal emish. Ikkinchi vaqtda kelinim bechora mo'loq deyman. Endi ko'rsam, miltiqning o'qidek, pushtigulning to'qidek kelinim bor ekan. Yana men bu odamsizga tag'in o'z o'ldirgan uyimni bo'shatib beribman.
O'zbek oyimning dali g'ululig'idan Oftoboyim va Kumush unga juda o'zlashib olganlar, uning so'ziga goh kulib, goh uzr aytar edilar. Hozir uyda Otabek bo'lmagani uchunmi, nimadan bo'lsa ham har nuchuk Zaynab o'z uyida kuymalanishib yotar va mehmonlarni O'zbek oyimning tanho o'ziga tashlagan edi. Tokchalarga shamlar yoqilib, vaqt xuftonga yaqinlashib qolgandan so'ng uyga Otabek kirdi. Ul kirgandan keyin Oftob oyim bilan O'zbek oyim ular oldida o'ltirishni eb bilmadilar-da, sirlashish uchun boshqa uyga chiqib ketdilar. Ularning chiqib ketishini kutib turgandek, qo'liga bir choydish choy ko'targan holda Zaynab kirdi va Otabekdan choy ichib ichmasini so'radi. Otabek ichmayman deb javob bergan edi, Kumush oraga tushdi.
Men ichaman. O'zingiz ham o'ltiring.
Zaynab uncha qistamadi. O'ltirib Kumushga choy quyib bera boshladi. Kumush uni so'zga solib so'radi.
Mening balo qazodagi yetib kelishim uchun xafa bo'lgandirsiz.
Oy. Nega xafa bo'lay? Siz kelmaganingizda ham o'zlari borardilar.
Bormas edilar. Men bilan urushib kelgandilar.
Voy. Shu kishi birov bilan urushadilarmi? 2 yildan beri menga bir og'iz qattiq so'z aytganlarini bilmayman.
To'g'ri aytasiz. Bu kishi emas, men urushgan edim. Bu kishida sira gunoh yo'q va aramizga bir to'ng'iz sababchi bo'lgan edi.
Kim balo ekan ul?
Bizning shaharning eng yaramasi. Ha, siz eshitdingizmi? Yaqinda o'shani bir bek o'ldirib tur.
Eshitdim.
O'sha bekning haqqiga eshitgan kunimdan beri duo qilib kelaman.
Sizlarda qanday dushmanligi bor ekan?
Otabek endi nima deysan degandek qilib Kumushga qaradi. Kumush bo'lsa parvosiz javob berdi.
O'sha to'ng'iz uylanmoqchi bo'lib, mening bir o'rtog'imga sovchi qo'yib yurardi. Men esa o'rtog'imni unga tegishdan aynatgan edim. Aynatishim halig'i to'ng'izning quloqiga yetib, mani bu kishiga chaqib turdi. Bu kishi bo'lsa, nega birovni o'rtasiga tushasan deb mendan xafa bo'ldilar.
Aybsiz deykan. Siz ham nega birovning o'rtasiga tushasiz?
Ha. Ayb mendaligi menda. Nasl amriga qaraganda ayb bizning oramizga cho'p bo'lib tushgan xolamning qizi Zaynabdi. Shundoq emasmi?
Bu o'rtaga Zaynabni nimaga keltirib tiqasiz endi?
Siz hovliqmang, bek. Tunov kuni xolamnikiga borgan edim. Xolam qizi Zaynabdan shikoyat qilib, hamma gapni xomit cho'chqaning qulog'iga yetkizguvchi o'z qizi Zaynab gumbaz bo'lganini birma-bir aytib berdi. Bildingizmi?
Otabek zo'r qizorg'a xaholashdan o'zini tutib qoldi.
Nima bo'lganda ham aybsizda? Nega boshda o'zingiz bu ishga aralashdingiz axir? O'zingizning aralashishingiz chekkida.
Ha-ya. Siz aytgandek Zaynab gumbazda ham ayb yo'q. Menga qolsa hamma gunoh bek otam bilan xonoyimda. Axir orzu havaslik joyini qidirmasdan qizlarini bir kishiga berib qo'ya qolsalar, albatta bu savdolar yo'q edi. Nahotki 2 yildan beri necha bechorani zir qatnatib ovora qilsalar. Toshkent qishlog'i bilan Marg'ilonning orasi ozgina yo'lmi?
Hamon aybni o'z bo'yningizga olmaysiz, astagfirullah.
Bek otangiz bilan xonoyingiz kim?
Haligi men aytgan o'rtog'imning ota-onalarida orzu havas qidirib bechora qizlarini qartib qo'ydilar.
Nimaga o'zingiz ham tayyor kuyovdan o'rtog'ingizni aynitdingiz?
Davlati bo'lsa ham o'zi teri namoyish edi. Kishi davlat uchun erga tekkandan yerga tegsin.
Albatta.
Otabek kumushning so'z o'yiniga ajablanar va hoy shayton degandek unga qarardi.
Bizning urushib qolishimiz uchun Karim sandiqchining ham daxli bor.
Qanday daxli bo'lsin? Sizga qolsa butun shahar daxldor ekanda.
Shoshmang jonim, shoshmang. Axir nega o'ylamay netmay eshigiga bosh urib kelgan bir yigitni quvlab soladir?
Astagfirullah. Uning quvlanishiga ham Xomit sabab bo'lgan. Xomitning yomonligiga ersa, siz sabab bo'lgansiz.
U ham emas, bu ham emas. Hammasi Xudoning taqdiri.
Ana endi to'g'ri aytdingiz.
Ikki o'rtada dum qidirib quloqdan ham ajralgan puchog'oyimning holi ham Xudoning taqdiri.
Otabek kuldi. Zaynab keyingi so'zlarga tushunolmagan, shunga ko'ra kumushdan izohlar olmoqchi edi. Kumush unga izohlar uyushtirishni xohlamaganligidan so'zni chetga chalg'itib yubordi.
Necha yoshga kirdingiz, Zaynab opa?
19 shekilli.
Ha, hali siz bola ekansiz.
Siz nechaga kirdingiz?
Men so'ramang. Men endi qarib qoldim.
Ay, yo'q. Hali yoshga o'xshaysiz-ku.
Xo'sh, necha yoshga kirgan deb o'ylaysiz?
Zaynab kumushning to'lib yetmagan gavdasiga va 16 yoshlar chamaliq g'ubor tegmagan husniga hayron bo'lib, mulohazasini aytishdan qo'rqdi. Zaynabga qolsa ehtimolki, kumush o'zidan ham yosh chiqar edi.
Bilmasam, men qayerdan bilay?
20 kirdim.
Mendan 1 yosh katta ekansiz.
Sizdan albatta kattaman.
Kumushning albatta kattaman degan so'zini Otabek ichidan tasdiqladi. Uning husundagina emas, aqlda va boshqada Zaynabdan necha barobar yuqorida ekanini o'yladi. Oraga bir necha daqiqalik so'zsizlik kirdi. Otabek yer ostidan kumushga nigoh tashlar, Zaynab gilamning popugini chirmab nimaningdir xayolini surar, kumush bo'lsa hech kimga qaramay mudrag'on sumol o'ltirar edi. Kumushni bu holda ko'rib Otabekning yuragi achidi.
Yo'lda charchagan ko'rinasiz, kumush.
Qaydam?
Biz ketaylik. Siz tinchib uxlang.
Mayli. Uxdan ham o'qiy olmaydirgan o'xshayman.
Zarari yo'q.
Yoningizda Zaynab yotsinmi?
Yo'q. Zaynab nisa siz bilan yotsin. Men yolg'izlikka o'rganganman.
Onangizni chaqirib beraylik bo'lmasa.
Rahmat.
Yolg'iz yotib qolganingizni ayniqsa oyim eshitsa.
Siz bilan Zaynab nisa yolg'iz yotib qolganimni aytmasangiz hech kim bilmaydir. O'rin o'shami?
Zaynab nimagadir juda ham quvonib ketdi. Shuning uchun bo'lsa kerak, kumushni o'rin yozishga qo'ymay, o'zi partoshakni olib yerga soldi. Kumush mudrag'an ko'yi Zaynabga tashakkur aytib to'rdagi burchakka o'ltirib oldi. Otabek berigi burchakdan turib uni qo'li bilan yanar va kulimsirab xumrayar edi. Kumush mudrag'an ko'yi, suzilgan ko'yi iljayib javob berar edi. O'rinni solib bitirgandan keyin Zaynab qanoatlanib uydan chiqmoqchi bo'lgan edi, uni kumush to'xtatdi.
Zaynab nisa, bu kishini tashqariga chiqib yotishga qo'ymang, tuzukmi? Nimaga? Nimagaki? Dadamning ko'ngliga gap keladir. Xo'p.
Zaynab eshitdingmi degandek qilib eriga qarab olgandan keyin uydan chiqdi. Uning ketishi kumush Otabekka qattiq qilib aytdi.
Qani, siz ham o'yingizga chindan aytib yotibmi? Eshitasizmi?
Otabek o'zini g'aflatga solib kumushni yoniga bordi.
Siz?
Men?
Siz quvsiz.
Men quv emasman. Men hali urishiqli holdaman. Yarashqanim yo'q.
Boya nimalarni so'zladingiz? Sir ochiladimi deb jonim bo'g'izimga keldi.
Nega sir ochilsin? Men siz bilan o'tgan ishlar haqida so'zlashmoqchi bo'lib turar edim. O'zi jurtiga kirib keldi. Men ham so'zimni to'xtatmay jurtiga boshqa yo'lda aytib chiqdim. Nima? Bir narsa payqadimi?
Yo'q, payqamadi-ku. Shundoq bo'lsa ham men juda qo'rqdim.
Hali shu yuragingiz bilan 3 kishini o'ldirdingizmi? Men ishonmayman. Pichoq yomon kesibdi. Chumchuq so'ydingizmi? Qani chiqing, men yotaman.
Yota beringiz.
Hoy. Sizning oldingizda kishnaymi?
Uyarsangiz, men yuzimni o'girib turay.
Xo'p, qaramang bo'lmasa. Bo'lg'ani yo'q. Bo'lg'ani yo'q. Bo'lg'ani yo'q.
Otabek nihoyatsiz bo'lg'ani yo'qdan zerikib qoldi.
Bo'lg'ani yo'q. Bo'lg'ani yo'q.
Aldamchi.
Bu aldashlar aldash emas. Siz hali qarab turing. Qochqoq.
Aniq qo'rqmaysizmi, yolg'iz?
Nega qo'rqay? 2 yil yolg'iz yotib endi juda o'rgandim. Ehtimol siz yolg'izlikdan qo'rqarsiz.
Kinoyangiz.
Bu kinoya emas. To'g'ri so'zim. Bu holda yolg'iz ham emasman.
Bu nima degan so'zingiz tag'in?
Ya'ni hamrohim bor deganim. Mendan qo'rqmang deganim.
Hamrohingiz?
Hamrohimmi?
Ha.
Hamrohim biramning xayoli, biramning fikri. Bas, bundan ham yaxshi rafiq bormi? Ba'zi vaqtlarda bu yo'ldosh uyqudan ham shirin.
Otabek hamrohga tushundi va yotib kumushning yuzidan o'pdi.
Lekin men bu so'zingizga ishonmayman.
Nega ishonmaysiz?
Negaki siz anavi kechasi hamrohsiz edingiz. Tinch uxlar edingiz.
Ha,
o'shal vaqtlarda hamroqsiz uxlaganim to'g'ri. Chunki biravlardan butunlay umidim kesilgan. Hamrohim menga hamisha umidsizlikkina berar, dahshatimnikkina orttirar edi. Ammo o'sha kunlarda uyqu menga juda shirin bir narsa bo'lib qolgan. Men uyqudagina biravlarni ko'rar va kunduzi ham uyqu qidirar edim. Endi bo'lsa yana yo'ldoshim hayot. Tag'in nima deysiz?
Hech narsa demayman. Ha? Lekin siz 2 yil burung'i kumush emassiz.
Chiqing. Uyqum keldi.
Otabek zo'r g'ag'ina o'rnidan turdi. U uzoqlashgandan keyin kumush sekingina yuzidan ko'rpani oldi va mudroq ko'zlari bilan Otabekka kulimsirab qaradi. Otabek hovlidagi oyoq tovushini eshitib, tokchadagi shamlardan 3-tasini o'chirgan edi. Darichadan Zaynab ko'rindi.
Hali, hali ham shu yerda ekansiz. Men sizni tashqariga chiqqansiz deb o'ylabman.
Otabek javob bermay, qolgan shamlarni o'chirdi. Zaynabning hali ham shu yerda so'zi bilan kumushning ko'zi uyqudan ochilib ketgan edi. Otabek eshikni yopib chiqdi. Kumush qaynotasi bilan qaynonasiga 3-4 kunning ichidayoq o'zini ko'rsatib qo'ydi. Shirin va aqllik muomalalardan ularni o'ziga mahkum qildi. Yusufbek hoji bu odam farzandi emas, farishtadir. Orada Zaynab bo'lmasa, farishta deb atamoqqa ham hozir edi. O'zbek oyim bo'lsa, eski kina va adovatlarni qaytib kelmas dunyosiga jo'natdi. Tevarakdan Marg'ilonlik kelinni ko'rish uchun kelguchi xotinlarga muomalani yana ham yuqoriroqdan turib qila boshladi. Har bir keliningiz ajabmi deb kumushga suqlang'uchi xotinlarga "Menim chin kelinim Marg'ilonda edi-da" derdi. Yoha o'zbek oyimning o'zi ham kumushning husniga va muomalasiga ajablana boshlar, hojini avlaroqda uchratib qolsa, alhazar, o'g'lingizdan uylangan xotinini qarang deb qo'yar. Hoji bo'lsa, o'zing bilgan sehrchi hindi seni ham boshingni aylantiribdir deb iljayganda o'zbek oyim rost. Bu kelinning ustidan ham boshqa yana tag'in bir alohida xosiyati borga o'xshaydir deb kular edi. Kumush o'zini ko'rgali kelguchi xotinlardan ko'proq olqish olsa, albatta oshkora emas, xotinlarni jo'nashi bilanoq darrov o'zbek oyim oybadoqdan isiriq tutattirib avval kumushga, undan keyin ko'ngli qolmasin deb Zaynabga soldirar. Agar Otabek ko'rinib qolsa, uni ham quruq qoldirmas edi. Egasini siylagan itiga suyak tashlar qabilidan qizlari tufayli qutidor va oftob oyimlar ham juda yaxshi izzat ko'rar edilar. Qutidor kelgandan beri bir soat ham uyda bekor qolmay, har kun Yusufbek hojining muxlislaridan birining uyida mehmon va hojining suhbatidan mamnun edi. Oftob oyimni bo'lsa, o'zbek oyim o'tqizg'ali joy topmas. Quda so'zi o'rniga singlim deb xitob qilar, oshni ham uning rayini so'ramasdan buyurmas edi. Kelganlarining 15-chi kunigacha shaharning kazo va kazo xotinlarini qabul qilib o'tkardilar. Ya'ni oftob oyim Toshkentning yuzboshi oyimidan tortib Tonsat boshi, qo'r boshi to o'rda oyimlarigacha tanishib oldi va ularning har birlaridan kutilmagan darajada izzat-hurmat ko'rdi. Bu oyimlarning har birlaridan albatta biznikiga mehmon bo'lmasdan ketmaysiz egachi degan takliflar ham hisobsiz edi. O'zbek oyimning lozim topishicha bu takliflardan faqat 10 chog'lug'i ijobat etiladigan bo'lib va birinchi martaba Nurmuhammad Qushbegining xotini Sorabek oyimnikiga, ya'ni o'rdaga borilmoqchi edi. 16-chi kun mehmon oyog'i tavsilanib, o'zbek oyim Sorabek oyimga o'zlarining borishlaridan xabar yubordi va Hasanaliga aravani qo'shmoqqa buyurdi. O'rda oyimlarining turmushlarini ko'rmagani uchun Kumushning ham ular bilan birga borg'usi keldi va ertalab choy ustida so'zladi.
Zaynabingiz ham boradimi?
Zaynab bir martaba borish bo'lsa borgan.
Menchi?
Sen ham bormaysan.
Kumushning ma'yuslanib qilgan sukutidan keyin o'zbagoyim mundoq izoh berib chiqdi.
Sen Toshkentdagi Yusufbek hojining kelini bo'lasan, bolam. Chorlamagan joyga borish uchun sening kavushing ko'chada qolgan emas.
Otabek qayoqqadir ot minib ketgan edi. Yusufbek hoji bilan Qutidor Solihbek oxundning ko'kaldosh hujrasiga mehmon bo'lib ketganlar. Faqat bu kun uyda qoladirganlar Kumush, Zaynab va Oybodoq edilar. O'zbek oyim yo'lakkacha kuzatib chiqqan Kumush bilan Zaynabga qarab yonidan kuldi.
Ikki kundash uyni holi topib tag'in yurishmaylar, a?
Xudoy saqlasin, oy. Shukr ikkalasini ham aqli xushi boshida.
Bular kundash emas. Egas singil-ku.
Meni tashlab ketganingizni alamini Zaynabdan olmasam kimdan olay? A? Gülüşamizmi?
Gülüşamizmi dediniz opa.
Kumushxon, bolam tag'in tushda issiqsiz qolmaylar, a?
Araba qo'zg'aldi. Zaynab ilgarroq, Kumush keyinroq ichkariga qaytib kirdilar. Kundashining so'zsiz nesiz o'z uyga kirib ketgani uchun o'ylanib biroz hovli yuzda to'xtadi. So'ngra bu ham o'z uyiga burildi. Kundan kunga Zaynabning susayib o'ziga begonalashib borganini uli yaxshi anglar edi. Bugun bo'lsa o'ynab aytgan so'zi javobsiz ham qoldirilib, bu hol yana uning miyasini qotirdi. Ko'nglida bir xiralik bilan borib daricha yoniga o'ltirdi. Zaynabning hasadini qo'zg'atmas uchun Otabek bilan muomalada qilgan ehtiyotlari zarracha foyda bermaganiga hayron. Endi qaysi yo'sinda murosani sozlash yo'llarini o'ylar edi. 15 kun ichidayoq buncha keskinlashgan Zaynabning ichki adovatining bir oyda qaysi darajalarga borib yetishini o'ylar va murosa bu holda ketgan taqdirda bu uyda uzoq qola olmasini fahmlar edi. Lekin bu uydan chiqib ketishini, 1-2 oylab Otabekni Zaynab qo'liga topshirib qo'yishni yana muvaffaq ko'rmas, ya'ni Kumushda ham bir qizg'anchiqlik hissi uyg'ongan. Fikri shu yerga yetganda, qaysi kunidir Otabekning Zaynabga boshqacharoq qilib kulib qaragani va Zaynabning shu vaqtdagi oydek jozibaliq to'la yuzi ko'ringandek bo'ldi. Bu ko'rinishdan so'ng ul sakrab o'rnidan turdi-da, tokchadagi oynani oldi va o'ziga qaradi. Ma'lumki, kishi oynaga boqqanda nechog'liq aybsiz bo'lsa ham, o'zini bir kamchiligi orqali ko'radir. Shunga o'xshash bir qarashda kumush ham o'z-o'zidan rozi qolmadi. Shahlo ko'zlar, o'suq jingila kipraklar, qunduz qosh va qora hollar va boshqa latofatlar o'ziga pisand bo'lmadilar. O'zini Zaynabga qaraganda siqiq, yosh bola sifat ko'rdi. Oynani tokchaga qo'yib, Zaynabga chinlab hasadlangan holda kelib, boyog'i o'rniga o'ltirdi. Anchagina o'ylab o'ltirgandan keyin ko'ngliga "U meni suysa bo'ldi-da" degan gap keldi. O'zining bu hukmiga rozi bo'lmadi. Go'yo o'zining suyulishi bir necha oyliqqagina o'xshar, Zaynabning to'lg'an oydek yuzi bu suyulishga shu 5-10 kunning ichidayoq xotima bera turgandek ko'rinar edi. Shu ko'rinish orasida Zaynabni yana o'z ko'zidan yaxshilab o'tkarmakka va uning husn kuchini sinamoqqa qaror berib o'rnidan turdi. Kumush kirganda Zaynab daricha yonida to'ppi tikib o'ltirar edi.
Oyim aytgandek, siz bilan yulishqali keldim.
Keling, men ham oldingizga chiqayman deb turgandim.
To'ppi tikib o'ltiribsiz-ku, mani oldimga chiqarmadingiz. Barakalla sizga.
Zaynab bir sabab ko'rsatolmay o'ng'aysiz holda qoldi. Dar haqiqat bu ishi ochiqdan ochiq bolalarcha ketgan edi. Kumush uni o'ng'aysiz holdan chiqarish uchun tikilgan to'ppini yerdan olib ko'rgan bo'ldi.
Chokni yaxshi tikar ekansiz. Kimga?
Birovga atag'anim yo'q. Axir bittasi kiyar. O'ltiring.
Ikki kundash qarshima qarshi o'ltirishdilar. Kumush unga tikilib qarar edi. Zaynab boyog'i o'ng'aysizlikdan hali chiqib yetmagan, qizarinqirab yerga boqqan edi. Bir ikki daqiqani so'zsiz kechirdilar.
Chiqmaganimni ham ko'nglingizga olibsiz-da.
Nega ko'nglimga olay? Men yosh bo'lamanmi? Kelganimga 15 kun bo'lmasdan o'zingizni chetga tortib boshladingiz. Men siz bilan yegach singil bo'larmiz deb o'ylagan edim.
Hali nima bo'libmiz? Arzimagan gapni ham ko'nglingizga olaversangiz.
Bu arzimagan gapmi? Uyda hech kim yo'qligini bila turib, o'zingizni chetga tortasiz. Bu esa yuzingizni ko'rishga toqatim yo'q deganingiz bo'ladir.
Qo'yingchi. O'zingiz har bir narsani ham ko'lingizga olaverar ekansiz. Men unaqa emasman.
Boshlanishda anchayin hazilga o'xshab ko'ringan bu kinoxonlik kutilmagan joyda jiddiy bir tus olib ketdi. Kumush 15 kunlardan beri yig'ilib kelgan achchig'ini bir varakay to'kib soldi.
Men ko'nglimga olsam, arzidirganini bilib olaman.
Oldingizga chiqmaganim, yuzingizni ko'rmaslik uchun bo'lganini siz qayoqdan bildingiz? Manim ichimga kirib chiqmagandirsiz-ku axir.
Bilish uchun ichingizga kirib chiqishimiz shart emas. Ba'zi ishlaringiz ichingizdagini menga ochiq so'zlaydir.
Ayto. Qaysi ishlarim?
So'ramang.
Bilmagan bo'lsam, bildirib qo'ying axir.
Aytsam yana achchig'ingiz qistaydir.
To'g'ri gap bo'lsa, achchig'im sira qistamaydir.
Qistamasa, aytay. Eringiz manim oldimga kirsa, nega ishingiz bo'lsa bo'lmasa kirib o'ltirib olasiz-da, yolg'iz qolganimda kirmaysiz?
Shundoq deyarsiz deb turgan edim o'zim ham. Kirishimni ham ko'nglingizga olgan bo'lsangiz, endi bundan so'ng kirmaganim bo'lsin.
Qani to'g'ri gapga chig'ingizning qistamagani.
Axir eringiz bilan yolg'iz o'tirganingizda bundan so'ng kirmayin deyapman-ku.
Egrilikka olmang Zaynab. Men bu gapni yonimda erim bo'lganda kirma deb aytmadim. Balki boyog'i so'zimning isboti uchun aytdim.
Tushlik osh vaqti bo'ldimi? Nima tomoq qilsam ekan?
Nima tomoq beramiz?
Voy, sizdan so'rayapti.
Zaynab desa yaxshi ko'rgan tomoqni qilingiz.
Lamon qilsammikin?
Hech nimaga ishtihom yo'q. O'zingiz bilganingizcha qila bering. Tovba.
Tovba demang Zaynab. Bu gaplar ayniqsa siz bilan menga kelishmasa ham asbaroyi meni yolg'iz tashlab qo'yganingizdan aytdim. Men sizning uyingizga butun umrga kelgan emasman. Atiga 3-4 kun qaynota, qaynonalarimni ko'rib ketish uchungina kelganman. Shunchalikka bir-birimizdan chetlashib, ming'ayishib yurishimiz kishiga og'ir kelar ekan.
Kumushning 3-4 kuni bilan Zaynab yorishib ketganday bo'ldi.
Voy, o'lay Kumush opa. Chindan ham ko'nglingizga olibsiz deyman. Ko'nglimda tarixdagi yomonlig'im bo'lsa, ertagacha yutmayin.
Ketish so'zini eshitib on ichib boshlagan Zaynabga kumush ichidan kulib qo'ydi. Shundan keyin oradagi gap so'z to'xtagandek bo'ldi. Kumush tizzasini quchoqlab nimanidir xayolida, Zaynab bo'lsa qatimini uzun tortib to'ppisini tikar edi. Anchagina shu holatda qatim tortgandan so'ng Zaynab sekingina qarshidagi g'ayrirasmiy yovg'a yovlarcha qaradi. Uzoqqina qarab turgandan keyin o'ziga ham sezdirmaslik qilib entikdi. Yana 3-4 qatim tortdi.
Siz munchalik qo'rqmasangiz ham bo'lar edi.
Nimadan qo'rqmasam bo'lar edi?
Axir uchi ko'rmasangiz ham deyman-da.
Men kimni jik ko'ribman?
Bilarsiz axir kimdan?
Uyat Zaynab. Uyat.
Uyat? Sizniki ham uyat.
Nimam uyat?
Men erim bilan o'tirganda ustimga kirma deyishingiz albatta uyat.
Avvalo men bu so'zni sizning haligi qilig'ingizga qarshi aytdim. Agar siz buni chinga hisoblagan bo'lsangiz, men ham sizdan chincha so'rayin. Siz eringiz bilan o'ltirganda men ustingizga kirdimmi?
Siz kirsangiz albatta ko'kragingizdan itarmas edim. O'zingizcha ko'rganingiz uchun meni ham o'zingizdek fahmlab kirmaysiz.
Oh, kishini bo'g'asiz Zaynab, bo'g'asiz. Gapga temirchilik yaxshi emas.
Gapga temirchilikdan Xudoy saqlasin. Ota bobom temirchi o'tgan emas.
Kim sizga otang temirchi deyapti?
Axir so'zingizning sirasi shunga keladi-da.
Tavba. Jek ko'rasan deb bir aytasiz. O'zingdek fahmlaysan deb uzib ulaysiz. Sen qo'rqmasang ham bo'ladi deb taxminingni taqasiz. Axir mana shuni gapga temirchi deb aytadilar-da.
Ha, rost-da, axir. Siz qo'rqmasangiz ham
so'zlay bering.
Siz qo'rqmasangiz ham, axir.
Ha, men tushundim. Sen qo'rqmasang ham bo'ladi. Ering seni yaxshi ko'radi, demoqchisiz-da.
Axir menga o'xshash sizni ham ishontirib qo'ygandirlar.
Sizni nimaga ishontirganlar?
Axir haligi men sensiz turolmayman, hech ham yasholmayman deb sizga ham aytgandirlar.
Hech
aytmaganmilar? اگر سیزگه ایتمگن بوسالر منگه یوز قایتلاب ایتدرلر او کشینه سیزگه هم شناقلر ده بویلاب من
اوزه اصلا ایشانمغن شونچه یالغان گپلرنه بایاغ داودرش حالته ده الهام روشته توقب یبارده اونین بو داودر گپلره غلبه قازانماقچی بولغان کمشنی داودر اتده بایاغی آینه یانده تغلغان شبهسی چنگه چیققان دیک بولده و محاکمه خصوصیتنی یوقاتده زینب توغره ایتده دیب اویلده اگر اونی یخش کرمگنده تاشکندگه کلیشمنی کتب اولدرارمده زینب بو یالغانلاش نتیجستن قرقب اونگو ترس ایشگه یابشده کمش مادی حیاتدن ایرلغان جانوار دیک بوششده آی باداق آنا طرفدن اکی کندش ارتسغا قویلغان تشلیگ بر نیچه وقت سو یادده زینبنین قرقبسا آلین اپا اپاسدن سون اکی طرف هم لگندن چمچگن بولشدیلر ده برن سرن قولن دسترخان چتیگه ارتشدیلر شندن برار ساعت کین آتابیک قیتب زینب تاماندن قرشه آلمده استونی یشب زینب که برگندن سون قیسی اوگه کرش تورسته حولی یزسته براز تردد لنب قالده دیورگیده غلدرب یرگن زینب نین اوگه کره بریش اچون کمش نین ملاحظسنی قلار کمش نین آلدغا کرمک اچون زینب نی اویلارده کمش اویده کورنمده شونگی کوره اخلاغاندر دیب اویلاب زینب بلن کرده زینب آیاغا آلتی قولی یتتی بولغان حالده ایرنی تورت قوات کورپچه استوغا اتقوزوب یانغا اشتا پر یاستقنی اویده ایرنین محسنی ارتشکی کمکلشیب یلپیب قویماق اچون ازن سوراده آتابیک ازور ایتیب بونچلیک مهربانچیلیق معناسیدن سوچیب قویده Otda kelgan bo'lsa ham kunning issiqligidan bir piyola choyga muhtoj edi. Choy so'zi og'zidan chiqmasdanoq Zaynab o'choq boshiga yugurib ketdi. Uning keti bilan kumushning uyiga qaradi. Eshik va darichalar ochiq bo'lsalar ham uyda birov ko'rinmadi. Kumush kelgandan beri Otabek kun sayin o'zini siqiqroq bir doiraga kirib borganligini sezardi. Adamini sanab bosish, bir cho'qib sakkiz yoqqa qarash kabi ehtiyotlarga ta'limotsizoq o'rganib qolgan, buning ustiga bir xil o'ng'aysizligi ham yo'q emas edi. Uning o'tgan kunlari, ya'ni kumushga marg'ilonda qiladirg'on muomala va aloqasi Zaynabga qorong'u. Shu qorong'ulikdan foydalanib Zaynab bilan muomalasi o'zi tilagancha. Ammo endi o'sha holatni davom ettirish mumkin emas edi. Kumushga kulib qarasa Zaynabga ham shundoq qilishga majbur edi. Biroq buning birinchisi yurakdan, ikkinchisi birinchisini tafsif qilib ko'rsatish nuchukkim biz shu o'ringacha ko'p qozlarni qoralab kelamiz. O'quvchini ham zeriktirmay orqamizdan ergashtirgandek bo'lamiz. Chunki Otabek va Kumush ishqlarida samimiyat, yana to'g'risi she'riyat bor edi. Ikkinchi masala ustiga o'tib tahlil qilmoqchi bo'lsak, Otabekda majburiyatdan boshqa hech gap topolmaymiz. Topqan bilan o'quvchiga qiziqarlik bir narsa chiqmaydi. Qahramonimizning hozirgi majburiyati sabablarini muhtaram o'quvchilar yaxshi his etsalar ham, yana biz bir daraja o'z tomonimizdan ularni sanab ko'rsatamiz. Din adolatga buyuradir va ota-onaning hurmatlari ko'ndalang, majburiyatning eng kuchligi ham nozigi bundan bir necha hafta ilgari Zaynab avval martaba yurak dardini ko'z yoshlari ichida ochib berdi. Hammadan ham mana shu keyingisi Otabekni siqib tashlagan edi. Bu dard ayniqsa Otabekka 3 yildan beri sinashdi. ul bu dardning achchiq chuchugini 3 yil bo'yi totib kelar va shuning uchun ham boyog'i og'irlikni o'z ustiga olmoqqa majbur edi. Zaynab unga 2 piyola choyni ichirgandan so'ng so'radi.
Sizni kech qaytarsiz deb osh qoldirmagan edik. Zavoroq bo'lsa ham ozroq olib qo'ygan edik. Yesangiz.
Mayli bering.
Boyog'i gapi bilan yilmagan lag'mon Otabekni oldiga keldi. Ustidagi qiymasi bilan laganni buzilmaganini ko'rib Otabek so'radi.
O'zlaring yemadinglarmi?
Yedik. Kumush opam ham shu yerda edilar. Lag'monni uncha xushlamas ekanlar shekilli. Yaxshi yemadilar. U kishi yemaganlardan keyin men ham yeb o'tirg'ali imandim.
Yemagan bo'lsangiz siz ham olishing.
Zaynabdan so'rab Kumushning uxlab yotganini bildi. Tamoqdan keyin Otabek ham biroz uxlab olish uchun yotdi. Ko'zi uyquga borgach, faqat shuni kutib o'ltirgan Zaynab qo'lida yelpig'uchi bilan yostiq yoniga keldi. Eri juda uxlab ketgandan so'ng yelpiy boshladi. Yelpir ekan Zaynabning ko'zi Kumushning uyida edi. Zaynab o'zining bu tasodifiy muvaffaqiyatini kundosh nazaridan o'tkazib olmoqchi va boyog'i da'vosini bir daraja amalda ham ko'rsatmoqchi edi. Zaynab shu holda uzoq fursat erini yelpidi va natijada ma'lum ko'rikni odatdan tashqari bir muvaffaqiyat ichida kundosh nazaridan o'tkazdi. Nima yumush bilandir uydan chiqqan Kumush Otabekning yostig'i yonida qo'liga yelpig'uch ushlagan Zaynabga ko'z qirini tashlab o'tdi. Biror soatdan keyin Otabek uyg'ondi. Zaynab ham kundosh yuragini un qilg'uvchi yel tegirmonni to'xtatmoqqa majbur bo'ldi. Otabek uyga kirganda yostiq betini tartibsiz soch o'rimlari bilan chulg'atib Kumush uxlar edi. Otabek bir necha daqiqa uning uyquluq holatiga termulib qoldi va unga rohatsizlik bermas uchun sekingina orqasiga qaytdi. Uy eshigidan chiqar chog'da yana bir qarab oldi. Endi uyquliq ko'z ochilgan edi.
Tinch uxlay bering. Men ketaman.
Kumush ko'z yumush o'rniga yostiqdan boshini uzdi va yerga tushgan ro'molini o'rab o'ltirdi. Uning ko'zi uyqudan qolgan kishilarning ko'zidek qizargan edi. Otabek qaytib kirdi.
Nega qo'zg'aldingiz? Uxlang. Ko'zingiz qizarib ketibdi. Uxlay olmadingizmi?
Tobim yo'q.
Xudo saqlasin. Qayringiz og'riydir.
Bilmayman.
Nega bilmaysiz?
Qo'lingizni oling.
Nega olay?
Mendan hazar lozim.
Sizdan hazar qilmayman.
Zaynabdan-chi?
Buni mendan ham siz yaxshi bilasiz.
Otabekning alanglab javob berishi Zaynabning boyog'i da'vosini chinga chiqargandek bo'ldi. Kumush juda ham tonni teskari kiydi va yuzini chetga burdi.
Ayol haqligini qo'ying.
Otabek bu holga tushuna olmay Kumushning ko'ziga jiqqa to'lgan yosh yana uni shoshirib qo'ydi. Şundoq bolsa ham kulimsirab
uyqudan so'l yoningiz bilan turibsiz.
Ha. Chunki menim o'ng yonim bilan turg'izadirgan kishim yo'q.
Adovat shuning uchunmi hali?
Ha, shuning uchun.
Shuning uchun bo'lsa arzimaydi.
200 amalxingiz va til tegida til saqlaganingiz ham arzimaydimi?
Tushunmayotman.
Albatta, tushunmaysiz. Va tushunishni ham tilamaysiz.
Zaynab sizga bir narsa dedimi?
Dedi. Sensiz tura olmayman deb aytgan so'zlaringizni ham dedi.
Unga nima bo'lsa ham ikki kundosh o'rtasidan ancha gaplar o'tgani bir daraja ma'lum bo'lib Zaynabning yolg'on yashiq gaplar bilan kumush yuragiga o't yoqqanini payqadi. Ammo boyog'i yarim jiddiy vaziyatni buzmay so'radi.
Zaynabning so'ziga siz ishondingiz?
Ishonmaydirgan gapmi?
Yaxshi. Yaxshi, men unga shunday deb aytgan ham bo'layin, lekin shunda ham sizning xafalanishingiz menga qiziq tuyuladir. Ayniqsa sizdan bu gap.
Kumush indamadi. Otabek uning orqa sochidan tutib, sekingina yerga bosdi.
Qani gapiring-chi menga, orangizdan bir gap o'tdimi?
Ha, o'tdi.
15 kun bo'lmasdan
mendan boshqa xotin bo'lsa, Zaynabingiz bilan birinchi kundan qarazlashar edi.
Xudo xayringizni bersin.
Kesatmang.
Kesatmasam gapiring.
Kumushning raqobat o'tib biroz o'sha tushgan edi. 3-4 kunlik mojarodan yaxshig'ina hasrat ochildi. Otabek hasratni yarim jiddiy tinglab bordi. Zaynabning keyingi so'zi va so'nggi yelpitish fojialari ham hasrat qolipiga birma-bir kirib chiqdi. Hasrat tugalgandan so'ng Otabekning yuzidagi boyog'i yarim jiddiylik ketib, uning o'rnini o'ychanlik oldi. Ul shu holatda anchagina so'zsiz qoldi va oxirida o'zidan natija kutib o'ltirg'uvchi kumushga qarab kulib qo'ydi.
Nega kulasiz?
Chunki yig'lamoqqa arzimaydi.
Zaynabingizning bu qilig'i men chidolmayman.
Chidash va chidamasni hozircha bir tarafga qo'yib turaylik. Ammo hammadan ilgari sizdan so'rayin. Menga ishonchingiz bormi?
Bor. Ham yo'q. Zaynabning haligidek gaplari kishini shubhaga solar ekan.
Ammo sizni shubhadan chiqara turgan hujjatlaringiz albatta yo'q emasdi.
Kumush uyalag'an namo yuzini chetga burdi. Otabek tovushini sekinlatib davom etdi.
O'tgan kun sizdan Toshkentda qolasizmi, yo'qmi deb so'raganim ham faqat shunga o'xshash gaplar bilan siz xafalanmang deb aytilgan edi. Agarda siz siqilar ekansiz, hali ham Toshkentda qolmasligingiz menga ma'qul ko'rinadir. Chunki men sizni shuning singari o'rinsiz azor chekishingizni xohlamayman.
Siz qo'llamasangiz, men Marolonga bormayman.
Agar siz shunga o'xshash arzimagan gaplar uchun menim ustimga hujum qila bersangiz, albatta quvlayman.
Sizga ishonsam bo'ladimi?
Yuragingizdan so'rang.
Yuragim? Yuragim ishonma deydi.
Bo'lmasa bu yurak so'zi emas.
Albatta yurak so'zi.
Yuragingizning ishonma deyishga biror vaji bordir?
Bor.
Bo'lsa ayting.
Yuragim quvlanishga kim sazovor deb sizdan so'raydi. Siz o'z yuragingizdan olib javob bering.
Otabek maqsadga tushundi. Daf'atan جواب برشکه حیران بولیب قالدی. در حقیقت کمش این نازک جایدن اشلغن ایدی.
باشقالر یورگینی سینب کوریشگه قدرتم یتمسه هم منم یورگیم ایکی نرسانی اوز ایچیگه سیغدیره آلمایدیر.
سنین یورگین ایکی نرسانی اوز ایچیگه سیغدیره دور دیمکچیسیز.
دیمکچی ایماس من؟ چونکی بو هیچ بر وقت بولادیرغان گپ ایماس.
کمش همان یقارده ایتلگن بر معنانگین ایفاده قلمخ چی بولارده. اما آتابیک کمشنین توسندن ازگرب کتگن حراکتر قطعیتگه و بر کنده یاق بونچالیک مسافانه اتگن کسکنید که جده تأجبده قرشستغنین صورتده ایمست سیرتده هم قصق بر ازگرش کرارده.
مقصد اینگیزگه یخشی چونه من هر جهتتن قرالغنده هم سیز بو توغریده حقلیسیز. اما اوشنگچه بلکی بونی اوزینگیز حس ایتارسیز دیب اویلایمن.
کمش این دمی قویده. احتمال که اول کینگی مسئله توغریسیده ایرنین فکرینی بیلیب قویماقچی ایدی.
سیز عبدالله قادرینین اتکن کنلر رومانی اساسدا تیارلنگن ادبی رادیو تیاترنین 14-نچی قسمونی تینلدینگیز. سناری مؤلفی و رژیسور رستم قربان. آواز رژیسوری نبیجان حسنوف. بستکار مصطفی بفایف. آواز سازلوچیلر کلارا یاقوبوفا همده فریده محمدجانوفا. متنلرنی آققا کوچیروچی راحتای خدایبرگانوفا. مصلحتچی نعمت دوستخوجایف. محرر طایر یونس. بدیع رهبر شایره یوسفوا. Thank you.